repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
Ve vysílání radiožurnálu Sport vám teď nabídneme výběr z letošních rozhovorů bývalé české tenistky Andreje Sestiny Hlaváčkové v rámci pořadu na síti. Pochopitelně na začátku prosince jsme tu měli velkou událost, když do studia přišel jeden z nejlepších českých tenistů historie a aktuálně nový kapitán Davis Cupového týmu Tomáš Berdych. Andrea Sestiny Hlaváčková se ho ptala i na výborné výsledky českých tenistů v posledním roce.
Výsledky aktuálního období a kluků, který v týmu jsou skvělí a na vzestupu. Tak cítíš, že nastupuje silná generace?
Myslím si, že jo. Myslím si, že to tady opravdu dlouho nebylo, aby jsme se bavili o třech hráčích, kteří jsou věkově hodně si podobní. Myslím si, že jsou to všichni jakoby hrozně šikovní kluci, kteří to mají hodně dobře našlápnuto. Známe, jaký tenis je a jak ta cesta je samozřejmě strašně dlouhá a složitá, ale myslím si, že už jenom třeba po té letošní sezóně, tak si myslím, že je hezký sledovat znova ten český mužský tenis, že je na co se dívat a že ti kluci si myslím, že se můžou jako v tom hezky doplňovat, mají takovou jako zdravou konkurenci mezi sebou, že prostě určitě jeden nebude chtít být za tím druhým a budou se v tomhle jakoby tlačit dopředu, takže myslím si, že nás čeká další zajímavý rok.
Proč to tak dlouho trvalo? Asi otázka, kterou
dobrý dotaz, no.
Dotazujou nejenom chlapům, ale ženským, prosím tě. Nás se ptají všichni. Proč to není tak dobrý v Česku mezi chlapama jako mezi ženskýma? Tak proč to trvalo v té tvojí pauze, kdy jsi vlastně ani moc tenis nesledoval?
No, to je pravda. Když jsem vlastně tenis moc nesledoval, tak asi
tak nebylo proč.
V úvozovkách nebylo moc proč. Je to tak, ale určitě to teda nebyl ten důvod, nebo jako z mý strany. Ale kdyby jako na to asi měl někdo jako recept, prostě návod, proč to tak bylo, tak jak se říká, to by byla asi opravdu otázka za milion. Těch věcí možná může být, já nevím, víc. Možná jsme si na to jako lehce zvykli, možná trošku jakoby po naší generaci nebo mojí generaci vlastně, když s Radkem, ať už to bylo v Davis Cupu, ať už to byly ty individuální výsledky, zase nesmíme zapomínat, že jsme opravdu jakoby malá země a možná to, že holky jako teď historicky posledních 10-15 let jsou opravdu jako na tom extrémně dobře, tak že možná trošku lidi si jako zvykli, že takhle by to asi mělo být a že proč teda aspoň nejsou ještě i ti kluci k tomu a tak, takže ono, když to pak se člověk podívá na velmoce typu Španělska, dobře, mají tam dneska Alcaraze, ale myslím si, že druhýho hráče budou hledat poměrně jako těžce a to se bavíme o Španělsku. Takže ono opravdu v tom sportu si myslím, že neexistují jako prostě žádný pravidla, když jsou, tak to tak má být. Takže já bych se spíš na to díval, že teď je super, že tam máme prostě ty tři kluky. Myslím si, že i co se týče těch juniorů, že jich můžou je doplnit, takže možná se to lehce jakoby mění, vyrovnává, ale jako opravdové jako důvod taky nemám, jako co zatím bylo.
Když jsme tady v pauze tak nějak soukromně analyzovali, tak mě by zajímalo teď z té herní stránky, který z kluků je ti herně nejblíž? Jirka Lehečka, Tomáš Macháč, Kuba Menšík, tak Adam Pavlásek.
Adam Pavlásek, samozřejmě nesmíme i v tom na něj zapomínat, určitě ne, ale samozřejmě, že ten v té roli je víc, to hlavně specialista na čtyřhru, ale vlastně z kluků ze singlistů asi bych řekl Jirku Lehečku, myslím si, že nejenom já, ale už jsem to slyšel i od pár lidí kolem, že těch podobností by se tam v tom vlastně tenise pár našlo. Myslím si, že obec...
Já si teda vidím v Menšíkovi.
Jo, víš?
Ježišmarja. Já na něj koukala, loni na US Open, říkám, to je nový Berďa, ten forehand, ten servis, já nevím, mě to hrozně připomnělo.
Může být jakoby ta jeho vyšší postava v tom, že to asi jakoby víc asi jakoby tenisově může být. Myslím si, že i ten vlastně Kuba, si myslím, že s tím, že je ještě jakoby nejmladší, takže má tam jakoby nejvíc prostoru. Ještě ten svůj tenis jako samozřejmě posunout dál i jakoby technicky. Jo, může být, že ten rukopis tam je. Co by mně se jakoby líbilo, co já bych si třeba od něj vzal, je, že dokáže dobře se bránit na to, jak je vysoký, výborně se hejbe a dokáže vlastně spoustu těch míčů vlastně toho soupeře jakoby fakt hodně jako dobře absorbovat a vrátit zpátky, takže to je musím říct jedna z věcí, která třeba zrovna mě by se jakoby líbila, takže tu bych jako se s ním klidně vyměnil. Takže jo, já myslím, že těch podobností bychom tam asi pár našli. Tomáš, ať na něj nezapomenem, tak já musím říct, že vlastně ho pozorovat, jaký udělal jakoby kus práce a kam ten tenis dneska posunul, ať už je to od jeho pohybu, vlastně i té všestrannosti, tím, že vlastně se docela dost věnuje i té čtyřhře, dokáže si jít k síti, dokáže ty míče ukončovat i na síti, zrychlovat tu hru a vlastně má jako relativně dost možností, co na tom kurtu může udělat, což si myslím, že je taky určitě něco, co se hodně hodí, hlavně v té dnešní generaci, kdy jsou, bych řekl, relativně všichni dost podobní, takže si myslím, že jsou si docela odlišní a je to docela dobrý materiál.
Uh-huh. Když říkáš, že jsou kluci ve stejném věku i podobně na žebříčku, znamená to, že fungují hodně i na turnajích spolu, je tam dobrá ta chemie, mimo Davis Cupová, kdy prostě to vidíme hlavně třeba u Francouzů, že na těch turnajích tráví prostě všechen čas jenom spolu, vůbec si nevšímají žádných jiných národností. Cítíš to, když jsi přijel do Šangaje, do Paříže po turnajích, ještě když jsi jezdil s Jirkou Lehečkou, tak vnímal jsi, že ty Češi mají tendenci se k sobě tmelit, anebo úplně za stolik ne?
Ne, já myslím, že teď se to jakoby víc propojuje. Určitě má to asi víc faktorů. Myslím si, že to je i obecně teď tak nějak ta doba i těch vlastně mladých, kteří tam vlastně dneska přišli. I vlastně další ten faktor je ten, že oni tam opravdu tři jsou, takže mají vlastně ke komu, protože prostě dřív to bylo opravdu jako, že potom já, když už jsem se i vlastně míjel s Radkem, tak už jsem vlastně ani nikoho druhého jakoby k sobě neměl, nebo víc nás nebylo, takže už to ani jakoby nešlo. Ale myslím si, že my jsme byli víc taková generace, která se víc jako spíš uzavírala do sebe nebo jenom do toho svého týmu a opravdu si každý jel jenom tak nějak jakoby to svoje. Ale teď si myslím, že ti kluci jsou jakoby daleko víc otevření, daleko víc toho času prostě tráví společně a jo, já si myslím, že jako je to fajn, myslím si, že tu atmosféru to udělá jenom lepší a takže i to si myslím, že bude vlastně o to snadnější na ten čas vlastně při těch Davis Cupových týdnech, že oni jsou v tomhle na sebe jakoby zvyklí.
Krátce po olympiádě si bývalá tenistka pozvala do svého pořadu na síti vodní slalomářku Gabrielu Sadkovou. Ta měla za sebou triumf na světovém poháru v pražské Troji. V Paříži vyhrála kvalifikaci, ale finále jí nevyšlo a skončila sedmá.
Jak na celou olympijskou zkušenost teď vzpomínáš?
Tak já to beru jako jeden obrovský zážitek. Strašně jsem si přála, aby mi moje finálová jízda neskazila to všechno, co jsem tam zažila. A to musím říct, že neskazila, samozřejmě ty smutné pocity pořád trošku zažívám, ale musím říct, že jsem strašně vděčná za tuhle příležitost, že tolik, kolik jsem toho zažila, to člověk prostě jen tak nezažije. My jsme si říkali, když jsme odjížděli, že nám přijde, že zahájení bylo tak před dvěma měsíci, opravdu tam se pořád něco děje, je to strašně fajn. Zahájení bylo super, vesnice byla super, lidi tam byli skvělí a tohle všechno už mi nikdo nevezme a sice nemám ten výsledek, který by byl strašně fajn, ale mám zážitky, které prostě se mnou zůstanou na pořád. Mám nové známosti a to je něco, co si člověk takhle může od tam odvést. A mám hlavně tu zkušenost a kdybych se třeba někdy nominovala na další olympiádu, tak z ní určitě budu těžit.
Celkově se od vodáků v Paříži čekalo asi mnohem víc. Rozhodně tam byly v očekávání medaile, ať už velký očekávání od Jirky Prskavce, nebo naděje u Lukáše Rohana, naděje u tebe. Bohužel to na kanále pro Česko necinklo. Má to třeba nějaký společný faktor nebo důvod?
Já jsem nad tím trošku přemýšlela a popravdě nevím. Já si myslím, že každý z nás jsme měli trošku jinou tu pozici. Nemyslím si, že jsme byli všichni ti největší favoriti a tak nějak se tam jelo, že Lukáš měl medaily minulé, tak jestli bude mít zlato nebo nějakou jinou medaili ode mě, tak nějak všichni nevěděli, co čekat. Věděli, že bych na to mohla Jiřa obhajoval zlato, takže každý měl trošku jinou startovní pozici, ale nevím, jestli tam byl nějaký společný faktor, protože já si myslím, že to byla celkově taková hrozná smůla. Spíš jsme se to udělali těžší tím, že máme fakt super výsledky za poslední roky a ty lidi už logicky očekávají další výsledky, ale spíš se jenom potvrdilo, jak strašně úspěšné to bylo předtím a že to takhle zkrátka není pořád. On prostě člověk není neomylný a ty chyby přijdou, i když jsme sportovci na vysoké úrovni a je to tak někdy.
Je to prostě voda, je to
voda a oba s Jířou jsme měli takové právě na skoro té stejné pasáži nám přišly takové chyby, které jsme ani jeden nečekal. Takže asi podle mě dobré poukázat na to, že i ty chyby přicházejí i mistr tesař, no, jak se říká.
Je to tak. Nejblíž nakonec medaily byl až asi překvapivě Lukáš Rohan na kajakrosu se svým čtvrtým místem. Bylo to překvapení?
Myslím si, že to bylo překvapení nejenom pro nás, ale i pro Lukáše samotného, protože víme, že to není jeho hlavní disciplína, přece jenom má větší vztah k tomu slalomu, což máme asi my všichni. Myslím si, že měl hodně toho štěstíčka, ale samozřejmě bylo vidět, že na tom i něco odtrénoval a to, že byl ve finále, je za mě obrovský úspěch. A hold, myslím si, že jeho soupeři měli natrénováno trošku více, protože on se spíš soustředil na tu single kanoe, ale sice to čtvrté místo a byl vlastně jediný z těch ve finále, který tu medaili neměl, ale i tak si myslím, že je to obrovský úspěch.
Lukáš Rohan i Jirka Prskavec společně právě s tebou patří k závodníkům, který kombinují kajak, kanoe. Jak se tohle dá kombinovat? A udělej mi v tom trošku pořádek. Protože samozřejmě všichni víme, že Jiřa Prskavec je kajakář, vy jste kanoisti, ale ty jsi taky kajakářka. Takže jak se tohle dá všechno kombinovat?
Já si myslím, že se to dá. Je to třeba trošku náročnější kor na těch závodech, kdy člověk závodí každý den, takže nemá čas třeba na odpočinek. Ale řekla bych, že lépe se kombinuje kajak s kánojí, protože je to pořád slalomová loď a pořád se jede stejným stylem, ale hůře už se kombinuje třeba kánoje a kajak cross, protože třeba Lukáš Rohan je single kánoista a teď musí závodit na kajak crossu, takže má úplně jiné pádlo a úplně jinou loď a jede úplně něco jiného, takže to už si myslím, že je složitější. A takový trénink na kajak crossu se hůř přenáší do toho slalomu, takže to si myslím, že asi nebude úplně běžně praktikovat Lukáš, ale většinou ti kajakáři nemají problém s tím kajak crossem, protože aspoň je to pořád kajak.
Je tedy možný kvalifikace na olympiádu v vícero disciplínách? Asi jo.
Určitě. Určitě. Já si myslím, že není nereálné se kvalifikovat ve všech třech.
Je to něco, co třeba motivuje tebe nebo Jiřu?
Já bych řekla, že Jiřu motivuje se tam nominovat hlavně na kajaku a single kanoe. Myslím si, že to bude jeho cíl pro příští olympiádu. Uvidíme, jak to bude, jestli to opravdu bude jeho cíl, ale myslím si, že by na to měl a pro mě, já zatím nevím, ten kajak vnímám jako takovou doplňkovou disciplínu, ale mohla by to být fajn výzva, fajn motivace, tak uvidíme, jak se vlastně na tom kajaku zlepším během
příštích. Ty zkušenosti v rámci jednoho závodu se dají přenést z toho kanálu, anebo se ta voda točí úplně jinak?
Já bych řekla, že se dají přenést a myslím si, že spousta holek těžilo právě v Paříži z té zkušenosti z kajaku, protože Jessica Fox závodila na kajaku, Evie Leipfart závodila na kajaku a myslím si, že se dá přenést jednak ta stopa, kudy jeli v tom závodě a druhá i to zažité finále se vším všude. Takže si myslím, že je to něco, z čeho určitě člověk může.
Jedním z hostů pořadu na síti bývalé tenistky Andreje Sestiny Hlaváčkové byla letos v červnu i olympijská vítězka ve snowboard crossu Eva Adamčíková. Ta nezářila pouze na svahu, ale na podzim loňského roku 2023 taky v taneční soutěži Stardance, ve které byla druhá. Taky o tom, jak dokázala skloubit taneční tréninky s těmi. V posilovně s ní mluvila moderátorka Andrea Sestiny Hlaváčková.
Evi, Stardance pro mě jako jednu z bývalých účastnic, naprostá srdeční záležitost. Úžasná zkušenost, tak shodneme se na tom.
Jo, ježišmarja, já jsem, byl to intenzivní období, já jsem vlastně, mám pocit, že až do dubna letošního roku jsem se jako nezastavila od července vlastně, že jsem začala trénovat ve Stardance. Pak skončilo Stardance a pak jsem prostě naskočila do sezóny, takže jsem fakt říkala, pane bože, tři čtvrtě roku a nevím jako kde to je, ale teďka jsme se nedávno viděli s Kubou a jako ta soutěž mi samozřejmě chybí, ale vlastně jsem si uvědomila, že nejvíc mě chybí ty časy na tom tréninku, že jsme měli vlastně hroznou srandu a bylo to jako super a stejně tam člověk tráví nejvíc času, že na té zkušebně. Takže jako úplně nová zkušenost, no, krásný.
Já jsem byla hrozně překvapená, když jsem sledovala v průběhu Stardance tvoje sociální sítě, že si dokázala minimálně v té první polovině vlastně dělat i plnohodnotnou jako suchou přípravu na sezónu, zvedat váhy a do toho vlastně ty taneční tréninky. Dalo se to zvládat? A jak dlouho?
Já si myslím, že jsem třikrát týdně, že jsem chodila do pátýho dílu, do pátýho přenosu a pak už to bylo takový jako jednou týdně a pak je konci už samozřejmě vůbec, jako poslední dva, tři. Jo, tohle, to šlo vlastně v pohodě a já bych nemohla jenom jako tancovat. Samozřejmě ten trénink nebyl úplně tak, jak by normálně gradoval v určitý sezóně. V té posilce obzvlášť to bylo prostě takový, jako abych aspoň udržela si nějakou svalovou hmotu a tak, i když ono to pak fakt jako nejde, protože člověk přijde z posilovny a 8 hodin tancuje, tak to vytancuje prostě.
Ano.
Ale bylo to pro mě důležitý, no, abych v tom zůstala furt trochu.
Nevadily ty svaly tomu tanci? Jakože dovedu si představit, že když zvedáš prostě bench a pak jdeš dělat ladnej pohyb a ten sval je v tenzi, tak jako...
Já jsem si musela dávat trošku pauzu mezi tím, že jsem fakt chtěla aspoň třeba 2 hodiny tam mezi tím mít jako rozdíl, ale myslím si, že ne vlastně, že člověk fakt tráví tolik toho času na tom tancování, že spíš jako se mě trenér v posilovně smál, že jsem nějaká najednou prostě dělám takhle rukama, jak holčička. Přesně. Ale někomu možná to jako vizuálně samozřejmě, to jako ty tanečnice nejsou takhle svalnatý, ale mě to nevadilo, já jsem prostě taková.
Překvapila tě ta soutěž něčím?
Asi na začátku, kolik těch věcí tam fakt hodně musí člověk řešit a kolik je to, že třeba jsme se seznámili s Kubou a najednou půl hodiny po našem seznámení, který samozřejmě jako mezi kamerama jsme měli začít řešit jako hudbu. A já říkám, hodně, že teď ani toho člověka neznám a on mě ne. Naštěstí jsme se jako rychle sedli a tak to mě jako překvapilo, kolik těch věcí člověk hodně musí řešit a vlastně a jako vymýšlet a dopředu, jak moc je to dopředu. I když já věděla, že ty lidi to hodně sledujou, ale jak moc jako můžou některý ty lidi a obzvlášť asi menší děti nebo prostě teenager, mladší holky, předpokládám spíš, do toho být fakt jako ponořený a brát to úplně jako život. Skoro.
Poznávají tě vlastně nový věkový kategorie.
Já jsem naštěstí, ty děti mě asi i předtím trošku poznávaly, ale určitě to Stardance má zásah úplně do jiný jako fanouškovský skupiny. No.
Porotci i diváci, včetně mě, nad tvýma výkonama oplývali chválu. A já upřímně jsem byla strašně překvapená, ať to zní, jak to zní, byla jsem překvapená tím, co si na parketě předváděla. Přesto, když se našla nějaká ta kritika, která tam už produkčně prostě musí občas být, že jo, tak bylo ti to nepříjemný?
Já jsem o tom věděla, obzvlášť já jsem prostě v těch tancích, který jsem věděla, že může přijít nejvíc kritika, tak jsem se v nich necítila vlastně ani dobře.
Ale nevypadalo to, že se v nějakém tanci necítíš
dobře. Jo, no, já jsem to vždycky se snažila zakamuflovat, ale třeba čača nebo samba pro mě byly, vlastně jsem se na to těšila, ale pak když člověk zjistí, kolik těch pravidel a jak moc jako tam musí ty nohy obzvlášť propínat, tak to mě prostě hrozně rozčilovalo. A já jsem jako věděla, že ta čača není technicky dobrá prostě. Uh-huh. Vlastně mám pocit, že mě mohli kritizovat klidně víc, že oni na nás, mám pocit, byli hodný. Občas jsme si z toho s Márou, s mým mužem dělali srandu, že prostě on zase jako dostával docela bídu, že?
Tak jste si to tak v rodině rozdělili dost nefér.
A ještě jako Táňa prostě, Táňa Drexler první díl řekne, že prostě mě miluje a že mě sleduje hrozně. A já si říkám, pane bože. Ale já myslím, že byla vždycky strašně důležitá ta choreografie, protože Kuba prostě, samozřejmě každý ten choreograf vybírá a ten tanečník věci, který člověku jdou, přesně tam však na schvál se nebude trápit tím, co nejde, no. Ale byly prostě dost jiný ty choreografie, než normálně, no.
Šla by si do toho znova?
Jo, šla určitě. Šla. Samozřejmě už to nejde, ale...
Šla by si do toho, i kdyby tam nebyl tvůj manžel, Marek?
Teďka zpětně si myslím, že to bylo jako super, že to bylo hrozně důležitý vlastně, že jsme měli totiž opravdu jako reálný pochopení pro sebe, že si myslím, že se chápeme v plnověcech, ale protože jsme měli přímo oba dva tu stejnou zkušenost, tak jsme chápali, že prostě odejdeme v 9 ráno a jsme tam do 10 do noci, obzvlášť na konci, takže vlastně nebyl žádný tady jako v tomhle bolení. A asi bych šla i tak, jako, ale byla to úplně jiná zkušenost díky tomu.
V květnu přišla do studia atletka Marcela Joglová, krátce poté, co ukončila svou kariéru. Česká maratonkyně se tak rozhodla kvůli přetrvávajícím problémům s pravým kotníkem. Ve vysílání mluvila taky o poruše příjmu potravy, konkrétně bulimii, se kterou bojovala 10 let.
Nezdráháš se o tom veřejně mluvit, za což jsem ti moc vděčná, ne proto, že bych si tím já procházela, ale protože si myslím, že to je důležité. Jsi ráda, že jsi se díky běhu zviditelnila a dokázala si právě i o tomhle problému pro mnoho sportujících dívek i kluků mluvit takhle nahlas?
Já jsem nad tím takhle nikdy nepřemýšlela, ale ono to tak přirozeně vyšlo ven a mě to přišlo dost přirozený o tom mluvit, když se mě na to někdo prostě zeptá. Ale určitě to je dobře, protože vnímám, že když jsem s ním šla poprvé ven, že byla obrovská odezva a že to fakt mnohem jako hodně lidem pomohlo. A i teď zpětně, jak se mluví vlastně o tom konci, tak se lidi znova vyptávají, jestli to takhle má pomoct, no tak je to skvělý. Tak z toho mám fakt super pocit.
Cítíš, že případů poruch příjmu potravy přibývá?
anebo se o nich jenom víc mluví mezi sportovkyněma?
Myslím si, že tady byly, jsou a budou. No, možná se o tom víc mluví konečně. Jo? Mm. Možná i v tom sportu, protože kde kladen důraz na fyzično, na krásu, třeba i jako v nějakých estetických sportech, dejme tomu, tak prostě tam je hrozně tenká hrana a vlastně asi se o tom spíš nemluvila a teď mluví, protože vím, že se mi začaly ozývat i fakt elitní sportovci, o kterých jsem to vůbec netušila, nevěděla, takže spíš se o tom jenom nemluvilo a teď konečně trošku začíná.
Takže kontaktovali tě nějaké sportovkyně a třeba si je i navedla nějakou radou správným směrem?
Tu radu jsem nedávala sportovcům, o to se říkali spíš lidi jako s, jak to říct...
Z hobby prostředí.
No. Mm-hmm. Ale ty sportovci tam spíš jako měli nějakou důvěru, jsem v nich asi získala, že mi to jako měli potřebu vzdělit a vlastně i poděkovat. A to mm-hmm. bylo strašně milý. A jako překvapilo mi to i kolik mužů třeba mi psalo.
A dokážeš odhadnout podle zjevu té holky, jestli má problém?
Do jistý míry ano, úplně vždy to asi odhadnout nejde, ale jako do jistý míry, anebo když bych s ní byla v kontaktu, tak asi i podle toho, jak o jídle třeba mluví, jak se k němu aha. chová, tak asi tam se to dá trošičku vypozorovat. Někteří jsou v takovém extrému, že to zkrátka i vizuálně jako vidět je a myslím si, že aha. i normální smrtelník by to poznal, že to není přirozená hubenost. I v tom maratonu vidím holky, který jako tam problém určitě bude. Slyším, že se tomu hodně brání, ale do toho se nedá kecat, na to si asi musí...
Když říkáš, že to třeba poznáš z toho, jak o tom jídle mluví, tak co je takovou, jako, jak se říká, red flag, jako červenou vlaječkou, kdy jako něco řekne a ty si řekneš, aha, tak... Tady.
Až takhle do důsledku to jako neskoumám, ale jako zkrátka, když mluví fakt extrémně o tom jídle, mm-hmm. extrémně často a že nemůže a takovýhle, tak to už jako
to už třeba bliká kontrolka. No. Asi jdu trošku na tenký led, možná to není úplně otázka pro tebe, tak mě omluv, ale co je podle tebe těžší překonat, anorexii nebo bulimii?
Já si myslím, že tyhle ty nemoci se dost jako prolívají mezi sebou, že to nikdy není mm-hmm. úplně jako jedna nebo druhá, ale aha. že to se to tam jako i přelejvá. Jako u té bulimie, no, jak, když se řeknu blbě, to si poškozujete hodně jícen, že jo, a mm-hmm. prostě vracíte to jídlo, ale u té anorexie tam se dostávají opravdu na úplně tenký hled, protože přece jenom bulimie nějakou živinu do sebe dostanete u té anorexie, ne, a tam to končí, myslím, že častěji hůř. Aha. Ale jako je to prostě spojená nádoba a dost často se to přelejvá, no.
Pojďme na tu pozitivní stránku, protože jsi se z toho dostala. Jak z toho ven? Na co si teď ty musíš dávat pozor, aby si vlastně nedošla k nějaký regresi?
Nikdy neumím odpovídat takhle rychle, ale... Co mi hodně pomohlo, vlastně i ten sport mi to dal, je ten režim. Mm-hmm. Jako je ve chvíli, kdy mám v tom dni nějaký režim a vlastně je tím režimem jednak teda obsah dopoledne, třeba odpoledne, ale tím pádem mi rozfázuje i snídaně, oběd, večeři, abych jako někde nezajídala, protože takový to ujídání permanentně jaký úplně není dobrý. Takže určitě tohle...
Práce třeba právě s tím psychoterapeutem?
Určitě s někým hovořit o tomhle a jako mě prostě asi nejvíc ten režim. Já jsem to několikrát zmiňovala, mě prostě, jakmile ten režim není, tak najednou mám pocit, že se ten den tak rozplizne a mě prostě fakt funguje ten režim. A úplně nejlépe tam dát nějakou tu sportovní aktivitu, jít na ten vzduch. A je pravda, že když tam jsou nějaký ty blikance, tak mi pomáhá přesně sebrat se, nebejt v tom místě, kde to na mě nějak divně působí, ale jít ven, sebrat se a vypadnout na ten vzduch a jít se projít. Mm-hmm. A dost často ty myšlenky třeba přejdou. Nebo mít někoho na telefonu, aby prostě si s někým pokecal, když to na mě jde.
Ve výběru hostů v pořadu na síti Andreje Sestiny Hlaváčkové jste zatím slyšeli současné nebo bývalé špičkové sportovce. Teď vám nabídneme úryvek z rozhovoru s někým, kdo má na starosti přípravu elitních sportovců. Kondiční kouč a výživový poradce Pavel Provázek spolupracuje třeba s dvojnásobným olympijským vítězem judistou Lukášem Krpálkem nebo vítězem Rally Dakar Martinem Macíkem.
Tak jak probíhá příprava pilota kamionu, teď už i vítěze Rally Dakar Martina Macíka?
Dá se to popsat jako každýho vrcholového sportovce. Je to rozdělení do jednotlivých cyklů tréninkových, kdy se začíná tou všeobecnou přípravou, to znamená od ty silový, vytrvalostní a pomaličku, jak se blíží směrem k tomu vrcholu, protože je vrchol právě ten Dakar, tak se to tělo snaží naladit tak, aby dokázalo vydržet tu extrémní zátěž nejenom fyzickou, protože ty přetížení v tom autě, který jsou a který on, když mě sveze, tak mám možnost vyzkoušet a tu netuším asi, co se s tím tělem děje.
Jaký je tam přitížení?
Já si myslím, že tam říkal, že se to podobá stíhačkám, že to tam opravdu při těch nárazech a skocích
padají
do toho písku, několik géček tam určitě je, ale je třeba to tělo vyladit takovým způsobem, aby všechno tohle přežilo a hlavně, aby zůstalo neskutečně vlastně rychlý pružní reakci na ten terén, v kterém se pohybuje. A samozřejmě jsou tam ty vnější vlivy, a to znamená třeba ta teplota, která tam je, to, že se dějí 10 hodin v kuse a musí se přemístit z bodu A do bodu B co nejrychleji, tak je tam toho spousta, co to tělo zatěžuje. A on se mě, Martin, ptal při jednom rozhovoru, co je na tom jeho těle nejdůležitější, tak jsem se ho zeptal, co je nejdůležitější na tom jeho kamionu, když ho ladí. On říká všechno, já říkám, na tobě je to taky všechno. Pokud něco zanedbáme v tom tréninku, ať je to střed těla, ať je to prostě naladěný rychlost reakce, nebo vytrval z některých skupin svalový, že držíš volon dlouho a točíš s ním přitížený rameno, rychlost toho pohybu, tak prostě všechno se může potom těch 12 dnech extrémního zatížení někde prostě promítnout a to tělo může selhat, takže je to úplně stejné jak s tím kamionem, prostě přijít 100% naladěný.
Když mi tohle vyprávíte, tak já se prostě furt ještě nedokážu nějak konkretizovat tu představu, co je pro řidiče kamionu jako to nejdůležitější. Chápu nějakou sílu, chápu nějakou vytrvalost, aby to vůbec vydržel, mentální, že jo, připravenost a tohle. Nicméně pro vás, když jste se k tomu dostal, k té práci s Martinem, byla to pro vás novinka? Učíte se to i taky trošku?
Je to u každého sportu.
Protože vy děláte s plavcema, s judistama, s dětma, to je jako ohromný rozptyl, tak si nedovedu představit, že byste byl expert na piloty.
No, je to takový, že řidiče. Říkáte to úplně správně. Je to takový, že pokud takovýhle lidi přišli a oslovili mě, tak vždycky to pro mě znamená absolvovat s nima ten jejich sport, takže samozřejmě svezl mě Martin a tohle si člověk musí promítnout, aby měl představu, jak to tělo funguje, jaký svaly zatěžují a co všechno je potřeba nachystat v tom tréninku, aby byli dobře připravení a pak samozřejmě sledovat i to, co jsou jejich přednosti a ty posouvat dopředu a odstraňovat ty nedostatky, které třeba v tom ty přípravy mají nebo měly a snažit se to vyladit.
Co mi přijde teda úplně extra univerzální u jezdce Rally Dakar, je právě ta strava, který vy se taky věnujete, což je úplně skvělý, že to je takhle komplexní. Nicméně, co si bere jezdec, pilot, řidič, jakýhokoliv prostředku Rally Dakar sebou za jídlo?
Takový ty experimenty, ono asi se to o mě ví, tak jsme hodně jako praktický a snažíme se to všecko připravit dopředu a u toho Martina to bylo tak, že on mi popisoval, jakým způsobem to vypadá ty etapy, kdy mají čas, že jsou to nějaký 20 minutovky, kdy závod zastaví a oni mají čas se najíst a hledali jsme způsob.
No, protože za jízdy tam maximálně třeba sušenka, jde to?
Ne, já si myslím, že tohle fakt vůbec nejde stíhat, že dostávají od pořadatel nějaký balíček takových těch komerčních věcí, ale přesto jsme tady v Čechách chystali různý směsi, ať oříšků, voček, semínek, zalitý medem, to, co by vyhovovalo jemu, to, co by mu dodávalo potom energii, když má čas právě si to doplnit, tak to se chystá tady a potom o to manželka připravuje doma, zataví se to a chystá si to sebou mimo ty běžní věci, které tam jako zařizuje ten pořadatel, kde tam catering a můžou si vybrat. Opět je to o tom vyzkoušet si to třeba na těch béčkových závodech, jestli mu vyhovuje víc rejže, těstoviny, nebo jestli může pozřít maso, po případě jaký saláty a tady tohle, tak to se ladí všecko dopředu a na ten Dakar už se jde ze 100% jistotou, co mu vyhovuje a neexperimentuje se. Samozřejmě důležité je tam hodně pitný režim, který se tady chystá, taky chystáme mu jonťáky do těch camelbacků, aby prostě byly dobře propitý, že? Aby se nestalo, že by byly dehydrovaný, tak jsem chtěl říct.
Je u něj důležitá jeho váha?
Určitě. Určitě.
Je?
Každý kilo, který je tam prostě
v kamionu?
Je v kamionu, ale není to tak, jak by si člověk představoval, ba naopak předtím, než odjíždí, tak se snaží něco nabrat, protože ten výdej je veliký a i ty zásoby, které tam můžou být pro některý estetický nebo tohle, tak nějaký kilčo toho tuku vůbec nevadí, protože on z toho čerpá tu energii po těch dlouhých výkonech. Takže není to tak jako třeba u těch judistů, kde se snažíme vejít do váhové kategorie, tak u něj právě kdy snižujeme tu zátěž, odebíráme z toho objemu té práce, kterou je před tím Dakarem, tak a přichází Vánoce, tam to zapadá krásně do sebe, tak má povoleno i takový ty bamlsky a myslím si, že je to velice fajn, když nějaký kilčo honí nahoru. Máme krásný data z toho, kdy odjíždí, kdy ho měříme právě na bioimperanci a vrací se a už tam u mě byl zase opět se změřit, aby jsme viděli, kolik kilo schodí. A takže to všecko sledujeme. Podle toho to pak ladíme.
Repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
Výběr z hostů letošního pořadu Na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou zakončíme rozhovorem s jedním z nejúspěšnějších českých fotbalistů historie. Bývalá tenistka si v únoru pozvala do studia vítěze Ligy mistrů a vicemistra Evropy, fotbalistu Vladimíra Šmicra. A ptala se ho třeba i na angažmá v Liverpoolu.
Vladimíre, jak vzpomínáte na ty vaše roky v Liverpoolu? Asi no tak... ty nejúspěšnější fotbalové roky, předpokládám.
No ano, byly to roky, kdy jsem hrál prostě na té nejvyšší úrovni s Liverpoolem, obrovský klub, fantastická historie, fanoušci, stadion, prostě to byl pro mě zážitek tam hrát. Byl to i teda velký tlak, protože když jste hráč Liverpoolu, potřebujete vyhrávat, nejsou výsledky, jste pod tlakem, každý zápas musíte hrát dobře, takže určitě to nebylo jednoduchý. Byly zápasy, kdy se mi nedařilo, to určitě každý zná, to sportové, ta doba, kdy se daří, kdy se nedaří, takže tím, čím jsem si prošel, ale nakonec prostě vždycky byla nějaká trofej a mi si povedlo vyhrát hodně, hlavně ta Champions League na konci, při posledním zápase Liverpoolu jsem vyhrál Champions League, krásný odchod, nemohlo to být lepší. Moc na to vzpomínám a jsem strašně rád, že dál vlastně občas na tu Starogardu Liverpool si můžu zahrát a občas si jedu se na ten Anfield podívat a na zápas.
Jak často se tam právě dostanete k těmhle těm zápasům legend?
Tak za tu Starogardu v lednu jsme hráli v Hongkongu zápas. Budeme hrát v březnu proti Ajaxu Amsterdam na Anfieldu a v dubnu máme zápas v Kuala Lumpuru a v Singapuru. Takže jenom za půl roku teďkon mám naplánováno 3 cesty. Vlastně jednu za sebou a 2 další máme naplánovaný.
To vás drží dost fit, ne?
Mělo by, ale problém je, že já si vždycky přivezu nějaké zranění, já vždycky vydržím tak půl hodiny, než si udělám něco se svalem, ale je to tak, no, je pravda, že se hejbu, já chodím na hokej, tenisy, padel, snažím se být stále aktivní, ten sport je můj život, já nemůžu dělat nic jiného, jako v tom životě, já musím prostě neustále sportovat.
Teď se aktuálně s týmem Liverpoolu bude loučit po 8,5 letech Jürgen Klopp. Překvapil vás jeho konec?
Tak samozřejmě překvapil.
Je to dlouhá teda cesta?
Protože ano, on už vlastně končí jako devátý rok, ale před rokem a půl vlastně prodloužil kontrakt, takže jsem věřil, že když ho prodlužuje, myslím na 5 let, že by měl ještě 3 roky po této sezóně, tak jsem myslel, že ho dodrží, prostě bude do konce, že vydrží, ale na druhou stranu prostě chápu, pod jakým tlakem a vůbec stresem ten trenér prostě v současnosti je, hlavně v Premier League, v Liverpoolu, v takovém velkém klubu být 9 let. A on už byl prostě tím 6 let v Mainzu, 6 let v Dortmundu a on vždycky říkal, že po 6 letech skončí. Takže když končil 6. rokem v Liverpoolu, tak všichni se báli, že skončí. Neskončil, prodloužil smlouvu, tak všichni byli šťastní.
Ale čekali prostě... 6 let?
Ano.
Čekali 6letku.
Čekali 6letku, nepřišla a všichni byli nadšený. Ale on prostě, když to říkal, proč jako končí, tak jsem mu to všechno věřil, jo? Že cítí, že chce taky zkusit takový normální život, že od té dovolené, když byl, že musel prostě komunikovat, pořád byl v tom klubu, nebyl hlavou, nebyl vypnutý a že potřeboval dobít baterky, vypnout, tak si asi na chvíli zkusí, jaký to je, že ten normální život, i když s tím jeho úsměvem, jak je on je obrovský, on je vysoký, jo. Tak a s tím jeho úsměvem, s těma jeho bílýma zubama, s tím jeho obličem se těžko zažije normální život, to asi nezažije, to jako na ulicích ten klid nebude mít nikdy, ale asi chce vypnout prostě profesně, si chce odpočinout a nabrat novou sílu.
Vy jste si pod ním nezahrál, mrzelo vás to někdy?
Mrzelo mě to, protože jsem ho několikrát potkal na Anfieldu, nebo já jsem byl vlastně s A týmem Liverpool 2x na předsezonním kempu. Jednou to bylo v Americe, v Bostonu jsme byli, jednou jsme byli v Singapuru. Takže po těch cestách, to jsme třeba byli venku na 10-14 dní, takže bylo řada možností se ho potkat, promluvit s ním. A když jsem viděl prostě, jak ty hráči prostě pod ním mě to baví hrát, tak určitě taková ta škoda, že jsem si pod ním nemohl zahrát, taky mě napadlo, ale třeba bych se do toho týmu ani dostal si zahrát pod ním, protože třeba bych se mu ani fotbalově nelíbil, nevím, ale to je takový typ manažera, pro který ty kluci rádi hrajou.
Když říkáte, že byste se do toho týmu ani nedostal, tak jak černá je ta kaňka na konci té vaší kariéry v Liverpoolu, že vás trenér Rafael Benítez nepustil na hřiště v posledním zápase?
No, je pravda, že teď jsem Rafu potkal na finále Champions League posledním, když to bylo v Turecku, jak hrál City proti Interu Milan, tak jsem se o tom s ním bavil.
Proběhla debata.
On tam byl a sešel jsem se tam, byl jsem tam já, byl tam Luis Garcia, byl tam Stevie Gerrard a udělali jsme si jako svůj stoleček na tom finále. a povídali jsme si o věcech a měl jsem okolo druhou, třetí skleničku šampaňského, byl tam i Ivanášek s námi, tak jsem řekl, Rafa, víš, že jako, teď jsem sepsal knížku a tak jsem to napsal, že jsem byl na tebe naštvaný, že jsi mi nepostavil. A on říká, já si to v té době vůbec neuvědomil a my jsme to potom spolu probírali a já říkám, já vím, tak už to už.
Všechno takže, dobrý, konec dobrý, všechno dobrý.
Jako, už se to vrátit stejně nedá, tak jsme si spíš nad tím zasmáli, ale jako bylo vidět, že kdyby to mohl změnit, že by mě postavil.
Mm-hmm. Jo, že si to akorát neuvědomil.
Že si to tenkrát akorát prostě neuvědomil.